Šodien Hanss Peronā Digital Freedom festivāla laikā pulcējās apmēram 1000 apmeklētāji, kuri bija sanākuši, lai klausītos gan Latvijas, gan ārvalstu lektors, kuri mudināja prātot un aizdomāties par tehnoloģiju un ikdienas dzīves sinerģiju. Šī gada festivāla programma veidota par pamatu ņemot ANO globālās ilgtspējas mērķus. Tēmu spektrs plašs, sākot ar veselību un tehnoloģijām un beidzot ar gudrajām pilsētām, klimata pārmaiņām un energoefektivitātes risinājumiem. Vairāk par festivālu stāsta tā organizātora Dagnija Leiņa.
Mēs paši šo festivālu saucam par tādu smadziņu centru. Un tiešām Rīga šajās divās dienās kļūst par tādu tehnoloģiju diskusiju galvaspilsētu. Pasākums cilvēki apmeklē vairāk iemeslu dēļ. Protams, pirmais ir, lai iegūtu iedvesmu. No vienas puses mēs varētu domāt, ka nu, mūsdienās jau viss var iegūglēt. Un tu var dabūt lekcijas no visas pasaules. Bet tomēr tas klātbūtnes efekts ir ļoti svarīgs. Bet otrs, kas varbūt ir pat nozīmīgāk, ir šī tīklošanās. Satikšanās ar cilvēkiem, ar kuriem tu nākotnē kopīgi varētu veidot biznesu. Satikšanās ar cilvēkiem, kas varētu būt tavi investori.
Taujāta, kas tad ir tie lektori, kur šodien kāpus skatūs un mācīja sadzīvot ar tehnoloģijām? Dagnija teica, ka lektori bija gan politiķi, gan uzņēmēji, to starp jaunu uzņēmumu jeb startup pārstāvju. Šogad festivāls noritēja uz 3 skatuvēm un katrai bija savs fokus. Viena veltīta nākotnes tēmām, piemēram, kā pasauli cīnās ar nabadzību, migrāciju un veselības jautājumiem, uz otras skatuves diskusijas raisījās par un ap mediju nākotnes jautājumiem, bet uz trešās skatuves jaunu uzņēmumu prezentēja savas biznesa idejas potenciāliem investoriem. Vairāk stāsta Dagnija Leiņa.
Mēs sadarbojamies ar vadošiem akceleratoriem gan no Amerikas Silīcija ielejas, gan arī no vairākiem fondiem tepat Eiropā. Un labākās idejas iegūs tā saucamo zelta brīvbiļeti, jeb pātrinājumu biļeti uz viņu akceleratoriem, vai tas būs San Francisco vai piemēram šeit pat Amsterdamā.
Viņi atzīst, ka Latvijā pēdējos gados ievērojami pieaudzis jaunuzņēmumu skaits, ir arī vairāk veiksmes stāsti. Arī universitātēs jauniešiem pieauga interesi par uzņēmēju darbību un viņi vēlas savas biznesa idejas realizēt dzīvē. Dagnija uzsver, ka inovācija loma un globālais redzējums mūsdien pasaulē ir īpaši svarīgs.
Man patīk teiciens inovē jeb mirsti, un protams, ka mūsdienās esam reāli, jebkuram biznesa veiksmīgi biznesa pamatā tomēr ir jābūt tehnoloģijām. Nu, Latvijas tirgus ir ļoti mazs. Tomēr mēs aicinām, un varbūt tā ir pat laba priekšrocība Latvijai, kad ir šī mazuma, mums ir jādomā globāli jau no pašas pirmās dienas.
Jaunu uzņēmumu konkursā savas biznesa idejas investoriem šodien prezentēja 5 finālisti, kas izraudzīti no 100 pretendentu loka no 27 pasaules valstīm. Puse no tiem bija latviešu uzņēmumu. Festivāla organizātora pārstāvis Jēkabs Dambergs stāsta, kādas ir interesantākās jaunu uzņēmumu biznesa idejas, kuras šodien cīnījās par investoru uzmanību.
Ir interesants idejas, kas cīnās ar meža ugunsgrēkiem, radoša aplikācijas, kā mācīties valodu, gāzes emisiju samazināšanas ierīces un principā ļoti plaši gan no tādām kā interneta platformām līdz pat ļoti inovatīvām tehnoloģijām.
Tostarp šodien investoriem prezentēts biznesa idejas, kas saistīts ar medicīnu un jaunākajām tehnoloģijām. Latvijas radio uzrunāja vienu no tiem, Sijā Ferterex, kas pievēršas vīriešu reproduktīvai veselībai. Vairāk par produktu stāsta uzņēmuma īpašnieks Māris Belte.
Fotobiomodulācijas terapijas ierīce tieši vīriešiem seksuālās veselības uzlabošanai un fertilitātes uzlabošanai. Cik vīriešiem nekā specifiska nav, izņemot vitamīnus un dzīves veidu, varbūt uzlabošanu. Tad bija tā doma, ka šo tādu mājas terapijas ierīci, kā fizikāla terapija, ja viņi pievienotu tām visām labām lietām, kas viņam jādara, ka tā efektivitāte varētu pieaugt, un tad šie pāri varētu izvairīties no mākslīgās apaugļošanas, kas Eiropā maksā vidēji 20 000 eiro uz vienu pāri.
Māris Belte atzīst, ka produkts attīstīts tik tālu, ka var sākt to ražot, līdz ar to iespēja savu biznesu ideju šodien izklāstīt potenciāliem investoriem ir ļoti svarīga. Linda Zalāne, Latvijas radio.